Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь зноў у спісе ворагаў інтэрнэту. Рабочыя Магілёўскага хлебазаводу наракаюць кіраўніцтва аб'яднання на заробкі. У Беларусі з'явілася новая грашовая купюра 200 тысячаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў Бразкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. 12 сакавіка – сусветны дзень супраць цэнзуры ў інтэрнэце. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» абнародавала абноўлены спіс ворагаў інтэрнэту, сярод якіх сёлета апынулася і Беларусь. У 2008 годзе Беларусь ўжо была ў спісе ворагаў інтэрнэту, а з 2009 па 2011 гады яе перанеслі ў спіс краінаў пад назіраннем. У Менску затрымалі маладафронтаўца Рамана Пратасевіча разам са шведскімі журналістамі. Як паведамілі ў прэсавай службе маладога фронту, Раман размаўляў з замежнымі журналістамі, якія цікавіліся дзейнасцю маладога фронту і беларускай моладзевай палітыкай. Затрыманых непаўналетняга актывіста і журналістаў даставілі ў маскоўскі РУС Менску. Працягваем навіны. У Сырыі апазіцыя і ўлады абвінавачваюць адзін аднаго ў масавым забойстве ў горадзе Хомс. Сёння там знайшлі трупы 50 чалавек, галоўным чынам жанчыны, дзяцей. У горадзе Дэра на поўдні краіны, які таксама з'яўляецца цэнтрам народных выступаў, пры выбуху бомбы каля школы для дзяўчынак загінула школьніца, яшчэ 25 чалавек атрымалі раненні. Між тым спецпрадстаўнік АН па Сырыі Кофі Анан лічыць паспяховай пачатую ім у мінулыя выходныя місію па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі. Гэта пачатак працэсу, і мы на правільным шляху, заявіў Кофі Анан. Сітуацыя ў Сырыі будзе таксама абмяркоўвацца сёння на спецыяльным пасяджэнні Рады бяспекі ААН, прысвечаным праблемам на Блізкім Усходзе. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен выказаў глыбокі смутак у сувязі з гібелю ў правінцыі Кандагара друк амерыканскага вайскоўца 16 мірных афганцаў. Кіраўнік НАТО прынёс спачуванні сем'ям ахвяраў і заявіў, што паўночна-атлантычны альянс працягвае заставацца прыхільнікам супрацоўніцтва з афганскім народам з мэтай пабудовы моцнага і стабільнага Афганістану. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, які нядаўна перанёс на Кубе новую аперацыю па выдаленні злаякаснай пухліны, мае намеру найбліжэйшыя дні вярнуцца на радзіму. Пра гэта ён заявіў у эфіры нацыянальнага тэлебачання. Выступ Чавеса ў Гаване трансляваўся ў запісе. Прэзідэнт Венесуэлы адзначыў, што яго лячэнне ідзе паспяхова, і пры гэтым пацвердзіў, што праз некалькі тыдняў яму трэба будзе чарговы сеанс радыяцыйнай тэрапіі, які хутчэй за ўсё пройдзе ізноў на Кубе. Рак быў знойдзены ў Чавеса ў мінулым годзе, тады ж на Кубе яму была зробленая першая аперацыя, затым некалькі сеансаў хіміятэрапіі. Пасля гэтага Чавес змог вярнуцца да працы і вылучыў сваю кандыдатуру на чацвёрты тэрмін на выбарах прэзідэнта, якія пройдуць восенню. У выніку паветраных удараў, нанесеных Ізраілем па паласе Газы, сёння загінулі два ваяўнікі і 16-гадовы падлетак. Больш за 20 чалавек параненыя, пра гэта паведамілі палестынскія лекары. Удары былі нанесеныя ў адказ на ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі палестынскімі ваяўнікамі. Як паведамілі ізраільскія вайскоўцы, мэтай удараў былі палестынскія ракетныя ўстаноўкі і склады са зброяй. Яны сцвярджаюць, што толькі сёння з тэрыторыі Газы па тэрыторыі Ізраілю было выпушчана каля 20 ракет, одна з якіх трапіла ў будынак дашкольнай установы.